2. Nye veje til at løse. Mange af de største velfærdsudfordringer skal løses i nye samarbejder mellem kommune, borgere, foreninger, organisationer og private virksomheder. Udfordringer som for eksempel klima og miljø, ensomhed, livsstilssygdomme og hjemløshed kræver både innovation og medborgerskab. Det kræver også, at mange forskellige kompetencer, perspektiver og ressourcer får plads og tager fælles ansvar. Derfor skal kommunen ikke altid sætte sig for bordenden, men invitere til et mere ligeværdigt samarbejde.
Nye veje til at løse handler om at flytte fokus fra at sidde for bordenden til rollen som ligeværdig partner. Fra borgerinddragelse til kommuneinddragelse, fra frivillig til medborger, fra at høre til at medskabe. Nye veje til at løse handler om, at kommunen ikke kan løse de store udfordringer alene. De bedste løsninger skabes ofte, når kommunen samarbejder med borgere, virksomheder, foreninger og organisationer om at forstå og udvikle velfærden. Brug artiklen som afsæt til at drøfte, hvordan I kan udvide jeres perspektiv på samskabelse. Hvem bidrager bedst til at skabe den ønskede værdi, og hvordan bliver denne værdi bedst til? Nye veje til at løse handler om, at velfærd ikke kun kan være en kommunal opgave. Det er et fælles ansvar. Men hvordan kan borgere og civilsamfund indtage en langt mere central, aktiv og ligeværdig rolle i løsningen af velfærdsopgaver? Brug artiklen som afsæt til at drøfte, hvordan jeres team eller afdeling kan aktivere civilsamfundet, eller om nogle af jeres opgaver kan løses af civilsamfundet, helt uden kommunens indblanding.
Der skal være liv, når banken lukker kl. 17. Byudvikling skal handle om mennesker, visioner og drømme. Det er udgangspunktet for udviklingen af Sydhavnskvarteret i Aarhus, som er blevet til et nyt innovativt samarbejde mellem 3 magistratsafdelinger. Sammen med lokalområdets borgere, aktører og civilsamfund har de sat aarhusianernes liv og velfærd øverst på dagsordenen. Det starter med smukke visualiseringer og forførende arkitekttegninger, med legende børn, grønne træer og evigt solskin. Men alt for ofte ender nye byområder øde og uden liv. Aarhus Kommune er derfor i gang med at ændre hele tilgangen til byudvikling. Et arbejde, som også involverer nye samarbejdsformer mellem magistratsafdelingerne og mellem kommunen, bygherrerne, byggeriets forskellige aktører og lokalområdets borgere. Det handler grundlæggende om at flytte fokus væk fra strukturer, arealer og fysiske planer, og i stedet sætte mennesker, byliv og velfærd i centrum af byudvikling. Udviklingen af Sydhavnskvarteret er Aarhus' mest radikale forsøg indtil videre med tilgangen. Det fortæller Michael Tolstrup, der er afdelingsleder i teknik og miljø. Traditionelt har udbud af byområder handlet om prisen på mursten og den rigtige arkitekt. Men i Sydhavnskvarteret har vi bedt bygherrerne tænke helt anderledes. Vi har insisteret på ikke at se nogen pæne arkitekttegninger, men i stedet bedt dem om udelukkende at fokusere på bylivsfunktioner og indhold. Hvad er det for et liv, de vil understøtte i området? Hvordan vil de løse nogle velfærdspolitiske opgaver, f.eks. i forhold til socialt udsatte borgere eller områdets kreative vækstlag? Det har været den type spørgsmål, som vi har bedt dem svare på. Fra veje og facader til visioner og drømme. Byrådet i Aarhus ønsker med Sydhavnskvarteret at skabe en helt særlig bydel med plads til kunst, kulturproduktion, erhverv, tusindvis af nye arbejdspladser, social mangfoldighed og byliv døgnet rundt. Med andre ord er der store velfærdspolitiske ønsker til områdets udvikling, og derfor er byudviklingen også sket i et nyt og innovativt samarbejde mellem de 3 magistratsafdelinger, teknik og miljø, sociale forhold og beskæftigelse og kultur og borgerservice. Attraktive bydele er steder, hvor man ikke bare bor, men lever. Udbuddet på Sydhavnen har været nytænkende på den måde, at for at vinde retten til at lave en plan for området og opføre bygninger på området, skulle man indtænke de socialt udsatte, bevægelse og sundhed samt kunst og kultur fra starten af. De bud, der stod stærkest, var derfor dem, som i samarbejdet med relevante eksterne aktører kom med de bedste bud på en bydel, der hænger sammen både økonomisk og menneskeligt, siger rådmand for kultur- og borgerservice Rabbi Asad Ahmad. Sammen med lokalområdets borgere, aktører og eksperter er der blevet udviklet 8 velfærdspolitiske visioner for Sydhavnen, som de bydende bygherrer skulle levere løsninger på. Det har vendt processen på hovedet og skabt helt nye konsortier. Entreprenørvirksomheden Engård er en af de bygherrer, som har vundet udbuddet af Sydhavnskvarteret. Peter Torsgaard, der er salgs- og udviklingschef i Engård, fortæller. Vi plejer at starte med alt det tekniske, når vi leverer et tilbud. Veje, bygninger, arealer, facader, etager, planter, sol, skygge, højde og drøjde. Men nu skulle vi i stedet levere visioner, indhold og drømme. Derfor måtte vi også sammensætte et helt andet hold, end vi plejer. Vi kunne ikke bare sammensætte et hold af arkitekter, ingeniører og byplanlæggere. I stedet teamede vi op med folk, som kendte området. Vi byggede vores projekt op omkring de kompetencer, som var i Sydhavnskvarteret inden for blandt andet mode, lyd, kunst og mad. Vi arbejdede også med kulturinstitutioner, og det for eksempel lykkedes at få Det Jyske Kunstakademi og spillestedet Train med i planen. Byudvikling med fokus på socialt udsatte. Det tværgående samarbejde mellem magistratsafdelinger har også sikret, at området socialt udsatte har fået en central rolle i byudviklingen. Peter Torsgaard fortæller, at det har ændret bygherrens rolle. Det er nyt, at 3 magistratsafdelinger går sammen om byudvikling, og for os har det ført til helt nye løsninger. Vi havde aldrig fundet på at tage en dialog med f.eks. værestedet eller kirkens korsherre, hvis ikke den retning var blevet sat i udbuddet. Men det har været en øjenåbner for os. Ikke bare i forhold til de fysiske rammer. Vi har f.eks. lavet Sydhavns madbande, hvor vi sammen med områdets kommende restaurant og kirkens korsherre laver frokost til hjemløse hver tirsdag. Og vi har også fået en klar tro på, at vi kan gøre en forskel for de udsatte, når vi går i gang med at bygge. Måske ender en eller flere af de hjemløse med at blive en del af betonsjakket. Christian Würtz fra Socialdemokraterne, som er rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, mener, at Sydhavnen er et godt eksempel på, at kommunen bør sætte barren højere i byudviklingen. Vi skal stille krav og gøre det til et kreativt benspænd at forvente, at udviklere og entreprenører også får et medansvar for de socialt udsatte, om så vi bygger med en klimadagsorden eller en social dagsorden. Vi er nødt til at se på, hvordan man skaber mødesteder og åbninger for fællesskab. Hvor man kan mødes uden for folks egne parceller, siger Christian Würtz. Det tværgående samarbejde har været med til at sikre, at det er tænkt med her. Det kan være svært at gøre alene som kommune. Nogle gange er det smart at lægge det i hænderne på entreprenørerne, der kan finde de rigtige samarbejdspartnere. Benjamin Simsek fra Venstre, der er rådmand for teknik og miljø, er enig. Det er det tværgående samarbejde, som har sikret, at debatten har handlet om livskvalitet i bydelen, og hvordan vi kunne skabe plads til blandt andre socialt udsatte. Der skal være liv, når banken lukker. Lokalområdets aktører er inviteret aktivt ind i udviklingen af Sydhavnskvarteret. Og ofte er det aktørerne, som har inddraget kommunen og ikke omvendt. En af de lokale kræfter er Martin Tim, der sammen med vennen Daniel Walsh har stiftet Kulbroens Venner. Kulbroen er en 160 meter lang udtjent bro mellem Sydhavnen og bymidten, som tidligere blev brugt til at transportere kul. I dag har Kulbroen takket være Martin og andre lokales arbejde fået en helt central plads i byudviklingen af Sydhavnen. Martin Tim fortæller, at kommunen har været god til at give plads til de lokale aktører i området. Vi har gennem flere år testet forskellige ting af en til en for at se, om det kunne give noget til kvarteret. Vores tilgang har siden starten været, at alt vi lavede skulle pege hen imod en mulig fremtid. Vi har testet alt fra hjemløse fodbold til grønne vægge, madmarkeder og udstillinger. Mange af tingene bliver til en permanent del af Sydhavnskvarteret. Der har kommunen været lydhør. For Martin Tim er det afgørende, at kommunen tager de lokale kræfter med ombord gennem hele processen. Det er ikke nok, at man hører de lokale en weekend. For så går man glip af et enormt potentiale. Vi ser noget andet end en bygherre og en kommune. Vi ser det DNA, som er i et område som Sydhavnen, hvor du har en masse kunst, en masse kreative og mange socialt udsatte. Der er et økosystem, som kan fungere på egne vilkår. Helt konkret handler det om de mennesker, den kultur og det liv, der skal være, når banken slukker lyset kl. 17. Samskabelse tager tid og koster penge. Udviklingen af Sydhavnskvarteret har indeholdt en lang udviklingsproces. Men det kan sagtens vise sig at have været en god investering, også i forhold til den folkelige og politiske opbakning, siger Benjamin Simsek. For det nye kvarter kunne med sit 104 meter høje tårn hurtigt være blevet et hadeobjekt. Den slags bygninger vækker som regel stærke følelser, og ikke kun positive. Men planprocessens opstart gled lige igennem, og ingen rejste spørgsmål om højden på bygningen. Fordi vi havde arbejdet tæt sammen i forvaltningerne og inddraget det relevante faglige udvalg foruden borgere og investorer. Havde man ikke kørt den proces med tværgående samarbejde og involvering, er det min erfaring, at debatten meget entydigt ville være gået på bygningens højde og arkitektur, på farver osv. I stedet fokuserede debatten på, hvordan vi får skabt caféliv, plads til værksteder, arbejdspladser til udsatte mennesker. Et miljø, hvor det føles naturligt for aarhusianerne at færdes. Det gode liv i øjenhøjde, siger Benjamin Simsek. Det tværgående samarbejde har også betydet en forståelse af, at kvadratmeterne over øjenhøjde er med til at betale for, at der kan være plads til liv i kvarteret, fortæller han. Det, der er ovenover, finansierer, at det nedenunder kan lade sig gøre. Ellers er der ikke penge til væresteder osv. Vi har kunnet sige til udviklerne, at de gerne må bygge højt, men at det skal finansiere en indsats til socialt udsatte, børn og unge osv. Fokus har været på livskvalitet i stedet for arkitektur og økonomi, og det har været ret stærkt at opleve. For Michael Tolstrup er der ingen tvivl om, at erfaringerne fra Sydhavnen kan bruges fremover i andre byudviklingsprojekter. Udviklingen af Sydhavnen er kulminationen af en flerårig proces i Aarhus Kommune, hvor man er gået fra at fokusere på bygninger og arealer til byliv og mennesker. Vi har aldrig kørt så langt et udviklingsforløb før. Byrådet har prioriteret at sætte en betydelig udviklingsøkonomi af til det her. Det har skabt et enormt stærkt fundament og en fælles forståelse på tværs af byen og områdets brugere og aktører. Vi kan selvfølgelig ikke altid køre så tung og dyr en proces, men den her måde at tænke i involvering af civilsamfund og virksomheder og samarbejde på tværs af magistratsafdelingerne, kan man sagtens udbrede til andre områder i kommunen, siger han. Her skaber mennesker værdi for hinanden. Alle mennesker har værdi. Det er udgangspunktet for sundhedsindsatsen, værdibørsen, hvor borgere på fleksjob eller førtidspension kan mødes om forskellige aktiviteter og interesser og bidrage med deres værdier, kvaliteter, interesser og ressourcer i mødet med andre. I aktiviteterne opstår der mulighed for at skabe nye relationer og finde en vej tilbage i fællesskabet. Det frivillige fællesskab på borgernes præmisser har krævet en ny rolle af Aarhus Kommune. Det virker hjemligt og rart, når man træder ind i værdibørsen. I et hjørne bliver der strikket på livet løs. I et andet er det kortspillet, der er gang i. Der er lys og luft og grønt udenfor, og på gode dage er det ikke sjældent at se aktiviteterne rykke udendørs, hvad enten det handler om at diskutere bøger, spille musik, dyrke qigong eller bare tale om stort og småt. Værdibørsen er egentlig et sundhedstilbud, men stemningen er langt fra klinisk. Det handler ikke om sygdom, men om at have noget til fælles, at bidrage med sine egne værdier, sine interesser, sit netværk, sine erfaringer og få det samme igen fra de andre, som kommer i værdibørsen. Og at finde trygheden i at vide, at de andre ved, hvor man kommer fra. Alle de mennesker, som er en del af værdibørsen, har førtidspension eller er på fleksjob. Stine Christensen, der er programstyrer og facilitator i værdibørsen, fortæller, hvordan mange af brugerne i årevis, direkte og indirekte, har fået at vide af systemet, at de ikke kan bruges til noget. Sådan er det ikke i værdibørsen. Her bidrager de med noget vigtigt. Pludselig får deres liv værdi igen, siger Stine Christensen. Værdibørsen er et kommunalt tilbud, men frivillige bidrager i høj grad til driften. Kommunen har indtaget en rolle som facilitator i en erkendelse af, at de frivillige kan skabe en ligeværdighed og være i øjenhøjde med brugerne på en måde, som en kommunalt ansat har sværere ved. Det er jo ikke fordi kommunen eller systemet eller det andet, som borgerne kender, har ændret sig. Men værdibørsen er ikke et traditionelt kommunalt tilbud. Borgerne er selv en lige så stor del af det og skal selv bidrage. Vi har stadig de klassiske indsatser i forhold til at visitere borgere med ondt i ryggen til forskellige tilbud. Men vi ser mere og mere, at borgere byder ind med mere i forhold til kost og bevægelse og selv tager initiativer. Fra bruger til job og uddannelse. Det bemærkelsesværdige og med Stine Christensens ord storslåede ved værdibørsen er den udvikling, borgerne går igennem, når de begynder at komme i værdibørsen. Mange er først brugere, siden bliver de frivillige på stedet. Og nogle kommer i job igen, opmuntret og med nyt selvværd af de nye fællesskaber, hvor de har oplevet, at de har en værdi. En af dem er Marianne, som er førtidspensionist med en kræftdiagnose. Hun begyndte i værdibørsen i 2016 på stedets yogahold. Da instruktøren, som på det tidspunkt var mere end 85 år, valgte at gå på pension, spurgte han Marianne, om hun ikke ville overtage holdet. Hun tøvede, men ansatte opmuntrede hende til at tage skridtet og lovede at støtte hende undervejs. Det gik over al forventning, og i slutningen af 2017 besluttede hun at tage en egentlig uddannelse som yogainstruktør. Et sigende eksempel er det, at hun samtidig gik fra at underskrive mails med Kærlig Hilsen Marianne til nu at skrive Kærlig Hilsen Marianne, yogaunderviser, i sin mailsignatur, siger Stine Christensen. Og i sæsonen 2019-2020 blev hun hyret af FO Frivillig Oplysningsforbund i Aarhus til at være timelønnet yogaunderviser i værdibørsen Plus i trygge rammer, hun kendte i forvejen. For første gang i årevis havde hun et job og var til en julefrokost på arbejdspladsen. Frivillige forbilleder er hjertet i forandringerne. De frivillige spiller en altafgørende rolle i at støtte den udvikling, som mange borgere gennemgår i værdibørsen. De frivillige kan være det forbillede, som vi som kommune ikke kan være, fortæller Stine Christensen, og uddyber, at instruktøren, der så et lys i Marianne, blev ved med at skubbe til hende og motivere hende på en måde, som kommunen ikke ville kunne gøre. De frivillige og borgerne er inspirationskilder for hinanden. Det er det, der sker, når man sætter mennesker sammen i interessefællesskab, siger Stine Christensen. I det hele taget handler værdibørsen om, at kommunen sætter rammerne, men at det er de frivillige, der sammen med borgerne skaber værdien. Værdibørsen er ikke vores, det er de frivilliges. Værdibørsen er det, de frivillige putter ind i den, fortæller Stine Christensen. Hun lægger vægt på, at der er regler, love og helt generelle rammer, som hun som kommune har ansvaret for at introducere for de frivillige. Men at der er fuld tillid til dem. Jeg hjælper med alt det praktiske, såsom stole, kaffe, lokaler, men alt indhold og relationer, det står de frivillige selv for. Og det stoler vi på, at de gør rigtig fint. Og det gør de så. Et alternativ til kontrol. Det kræver til gengæld, at kommunen er klar til at slippe kontrollen. En kommune er både service til borgerne og myndighed, og det kan give nogle dilemmaer. Her skal kommunen gøre sig klart, at der er fordele og ulemper, siger Stine Christensen. Jeg laver ikke nogen registrering af borgerne. Jeg kender ikke deres personnummer, og jeg ved ikke, hvad de fejler. Til gengæld får borgerne fornemmelsen af, at de træder ind i et frirum, uden en kommune, der indsatser på dem. Man går selvfølgelig på kompromis med noget kontrol, men det, man vinder, er større. Jeg vil hellere have, at borgerne kommer, end jeg behøver at vide, hvem de er. For jeg kan se, at de, der kommer, får det bedre. Stine Christensen understreger, at det skal være frivilligt og meningsfuldt for borgerne at komme i værdibørsen. Det samme gælder for de frivillige. Det er det ikke, hvis man pludselig skal registrere fremmøde eller andre myndighedsopgaver. Motivationsfaktorerne for de frivillige handler i højere grad om deltagelse i fællesskabet, indhold i livet og det at føle, at man kan bruges til noget. En ny rolle for kommunen. Traditionelt, når kommuner arbejder med frivillige, har kommunen en opgave, der skal løses. Så kan de frivillige byde ind. Det kan være besøgsven eller receptionist. Aarhus Kommune er de senere år begyndt at tænke frivilligheden anderledes, siger Stine Christensen. Sundheds- og omsorgsforvaltningen arbejder blandt andet med ledetråden alt magt til borgeren. Ledetråden udgør en af fem ledetråde i den overordnede strategi for sundhed og omsorg. Det betyder i praksis, at man vender den traditionelle måde at tænke frivillighed på hovedet. Det handler om, at vi ikke på forhånd definerer, hvad opgaven er, men spørger den frivillige. Hvad vil du gerne? Hvad har du brug for, at vi gør for dig, så du kan lykkes med det, du gerne vil? Og så sætter kommunen rammen for opgaven og faciliterer dette samarbejde, siger Stine Christensen. Jeg har oplevet, hvordan vi i kommunen kan komme til at tale om de frivillige som nogen, der skal træde ind og løse en opgave, som kommunen ikke selv kan løse. Min erfaring er, at de frivillige skal inddrages i produktion og udvikling af velfærd på de områder, hvor de er gode. Det er f.eks. når det handler om at gå forrest og skabe fællesskaber og inspirere hinanden til aktiviteter, sprede livsglæde og motivation til livet. Den måde at takle det på, er der opbakning til politisk understreget Jette Skive fra Dansk Folkeparti, der er rådmand for sundhed og omsorg. Vi skal lade det vokse nedefra. Begynder vi først at sætte for snævre rammer, kommer de ikke, siger hun, og tilføjer, at forventningsafstemningen skal være på plads. Den enkelte borger ved godt, hvor langt vi kan gå. Vi skal være der, give plads og lytte, og de frivillige skal vide, at værdibørsen er på de frivilliges præmisser. Værktøjet. Read. Hov, hvorfor ser Ib sådan ud nu? Han er bange. Hvorfor er han bange, tror du? Hunden Ib sover i telt, men uden for teltet er der en skygge, som heldigvis bare viser sig at være en venlig gris. Og så bliver den også inviteret med ind i teltet. Fortællingen om Ib er en af bøgerne for de allermindste, som indgår i det ambitiøse Aarhus-projekt Read, Sammen om læsning, der viser forældre, hvordan de systematisk og med samtaler kan styrke børnenes sprog. Read gør forældrene til skolens vigtigste partnere, når det gælder om at styrke børns sproglige udvikling. Forskning i både Danmark og udlandet har vist, at børn, som får læst bøger højt, har et langt større ordforråd, når de begynder i skolen. Men forskningen viser også, at det ikke så meget er de historier, der bliver læst højt, men samtalerne om dem, der styrker sproget. Når forældrene og barnet kan tale sammen om, hvad der sker på billederne eller i teksten, lærer barnet efterhånden at sætte sproget i relation til sit eget liv, tanker og følelser, og på den måde at forstå og udtrykke sig selv og verden gennem sproget. Eller for at vende tilbage til historien om Ib. Når barnet kan se, at Ib er bange, kan barn og forældre begynde at tale om, hvornår de selv er bange, og hvad man så gør. Det er baggrunden for værktøjet Read, som er en taske med bøger og vejledningsmateriale om, hvordan man taler med børnene før, under og efter læsningen af en bog. Værktøjet tager afsæt i de positive forskningsresultater fra tidligere læseprojekter i Aarhus, og selvom bøgerne er rettet mod børnene, er det ikke mindst forældrene, der skal lære. For forskningen viser, at det har stor betydning, hvordan man læser med børnene. Og her er alle forældre ikke skabt lige. Forældre med længere uddannelse er generelt bedre til at læse og tale med børnene end forældre med kort uddannelse. Den forskel søger Read at mindske ved at give konkrete råd til, hvordan man som forældre taler med børnene undervejs. For forældrene vil gerne, de ved bare ikke altid hvordan, siger Mette Bak Møller, der er lærer og læsevejleder på Viup-skolen med ansvar for samarbejde og information til forældrene om Read. Forældrene ved godt, at de skal læse med deres børn, men kan tænke, ja, men hvordan skal jeg gøre det? Her kan Read gøre det konkret. Hvad kan du spørge barnet om undervejs? Hvad kan du spørge om bagefter? Hvis man er vant til at læse med sit barn, er det her ikke noget, man skal holde sig slavisk til. Men hvis man er lidt usikker på, hvordan man gør det, er Read en super god guide til, hvad man kan tale om. For nogle er det nyt at samtale om teksten. De er vant til bare at læse en godnathistorie og så ikke tale mere om det, siger Mette Bak Møller. Materialet er altså i høj grad tiltænkt de forældre, for hvem det er nyt at skulle læse højt og tale om det, de læser. Derfor er materialet også oversat til flere sprog, og der er online-videoer, hvor man kan få mere at vide. Simon Kalmar Andersen, professor ved Institut for Statskundskab og leder af Trykfondens Børneforskningscenter, har stået i spidsen for den forskning, som viser effekten af, at man som forældre samarbejder med skolen om at styrke sit barns sprog. Han kalder det samskabelse med forældrene på et overordnet plan. Læsning er ikke kun noget, der foregår i skolen. Det foregår i samspil med skole og forældre. Og fremgangsmåden, som styrker forældrenes evne til at læse og tale med børnene, har virket, siger han. Læseevnerne hos børn i anden klasse blev testet for at se, om der var forskel på dem, som ved lodtrækning var blevet trukket til at deltage i READ, og dem, som ikke deltog i READ. Her kunne vi påvise en forskel i børnenes læseevner, når de havde fået READ-materialet, tilføjer han, og roser kommunen for at turde kaste sig ud i eksperimentet. Aarhus Kommune har indgået et samarbejde med Aarhus Universitet om et forskningsprojekt, der i sin grundform er rigidt, og der var alle mulige risici for, at vi ikke ville kunne påvise en effekt. Alligevel havde kommunen mod til at sætte eksperimentet i gang og overlade det til forskningen at se på, om det virker. Det er der ikke mange kommuner, der gør. Ståstedet. Mellem rammer og risikovillighed. Aarhus Kommune har i flere år arbejdet med samskabelse, men det er vigtigt hele tiden at interessere sig for, hvordan samskabelsen kan blive bedre. Vi har spurgt fællesrådsformanden, borgeren, byudvikleren og den organiserede borger, som giver deres bud på, hvordan kommunen styrker sit arbejde med samskabelse. Udvid jeres demokratiforståelse. Jeppe Spure, formand for Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd, borgeraktivist i sager, der samler og ejer af Spure Organisationsudvikling. Hvad er vigtigt, når vi taler samskabelse? Det er vigtigt, at kommunen har øje for, at samskabelse ikke kun handler om metode. For mig handler samskabelse om at have et andet syn på demokrati og samfundsengagement. For mig handler samskabelse om en demokratisk og ressourcemæssig drøm, som vi skal forsøge at realisere. Hvad skal kommunen øve sig i? Der ligger et mindset i kommunen om, at det er den, der skal starte samskabelsen. Og det kan sagtens være, at det er det i mange tilfælde. Men kommunen skal øve sig i at have en støttende rolle, når der kommer initiativer fra civilsamfundet, hvor der er enormt meget skaberkraft, kreativitet og ressourcer i civilsamfundet, som også kan være en del af løsningen på vores velfærdsproblemer. Men det er en helt anden tilgang for kommunen, og det tror jeg er en kæmpe udfordring. Ofte tager interne kommunale dynamikker over. Så skal kommunen for eksempel have indlejret en fuldtidsprojektleder, hvor midlerne måske kunne have været brugt bedre decentralt. Kommunen skal passe på med at overtage de samskabelsesprocesser, der er startet i civilsamfundet. Kommunen skal øve sig i at tøve, lyse på det, der sker derude, og ikke komme til at tage over. Hvad er barriererne for samskabelse? Mange medarbejdere i kommunen vil måske have en antagelse om, at det er ressourcekrævende, besværligt og bekosteligt at lave samskabelse. Men det synes jeg faktisk kunne være spændende at udfordre. For ja, det er hårdt og krævende at høre, hvad andre mener. Men kommunen skal øve sig i at have et udvidet ressourcesyn. De skal se på selve processen som en ressource. Der ligger en stor opgave rent politisk. Vibeke Skøtgaard, borger i Aarhus. Hvad er det vigtigste for, at samskabelse fungerer? Den væsentligste forudsætning for, at samskabelse fungerer, er de involverede parters fælles forståelse for, hvad samskabelse er. Den eksisterer ikke i dag. Jeg har deltaget i mange borgermøder og oplever, at jeg ofte er placeret som tilskuer. Måske kan jeg få lov at stille spørgsmål, men jeg er stadigvæk i en rolle, hvor jeg skal agere tilskuer og lytte til, hvad kommunen fortæller om et givet projekt. Samskabelse, set med borgerens øjne, må handle om, at man har indflydelse. Forventningen er, at det, jeg siger, har og får betydning. Hvad er vigtigt, når vi taler samskabelse? Ligeværdighed. Kommunen skal være god til at forklare, hvis noget ikke er muligt, og hvorfor. Borgerne bliver ofte skudt i skoene, at de tror, medindflydelse betyder at få ret. Man bør kreditere borgerne med lidt mere forståelse. De ved godt, at man ikke altid kan få ret. Men hvis man engagerer sig, bidrager, bliver inddraget, og det så ikke kan omsættes konkret, så fordrer det en ordentlig og saglig forklaring på, hvorfor. Ellers er der ikke ligeværdighed i samskabelsen. Hvad skal Aarhus Kommune gøre? Politikerne skal overveje, om man kan leve med at frigive noget beslutningskraft. Om de vil give plads til, at samskabelse reelt betyder, at vores margen for beslutninger ændres. Reel samskabelse mindsker muligheden for det efterfølgende politiske fingeraftryk. Politikerne er notorisk fraværende i samskabelse med borgerne. Men samskabelse med borgerne betyder vel også, at de borgervalgte deltager i processen. det politiske fingeraftryk skal sættes som en del af samskabelsesprocessen. Vi skal tale samme sprog som borgerne. Randi Nørgaard, arkitekt, planafdelingen i teknik og miljø. Hvad skal Aarhus Kommune være bedre til, når den laver samskabelse? Vi skal være bedre til at forklare borgerne, hvad er muligt og hvad er ikke muligt. Nogle ting kan bare ikke lade sig gøre. Her er det meget vigtigt, at vi ikke kommer til at køre for langt ud af et spor med borgerne, som ikke kan føre nogen steder hen. Vi involverede for eksempel borgere i udviklingen af helhedsplanen for øgaderne, uden at have tegnet en eneste streg på papiret. Det kræver en tydelig rammesætning for, hvad der kan lade sig gøre. Borgerne havde et stort fokus på trafikale forhold og havde blandt andet et ønske om parkeringspladser under gaderne. Men her blev det en meget central del af rammesætningen, at der ikke var økonomi til at lave parkering under gaderne. Vi skal også gøre det tydeligere, at vi arbejder i et politisk system. I sidste ende er det politikerne, der indstiller sagen og tager de endelige beslutninger. Hvad er udfordringerne ved samskabelse? Som medarbejdere kan vi komme til at bruge for meget kommunesprog. Det er ikke alle, der ved, hvad en kommuneplanramme er, eller hvad det betyder, at et område for eksempel er udpeget til byudvikling. Så man skal sikre sig, at man har en fælles ramme og et fælles sprog, når man laver samskabelse. Mindst lige så vigtigt er det at finde en måde at integrere borgernes input i myndighedsdokumenterne, hvilket kan være udfordrende. Vi må og kan ikke bare skrive alt ind, der kommer fra borgerne, da vi arbejder ud fra planloven, og der er regler for, hvad dokumenterne må indeholde. Paul Nathorp, medstifter af Sager, der samler. Hvad er de største udfordringer for samskabelse? Der er en brist i samskabelsesbevægelsen. Kommunen er ikke i tilstrækkelig grad udstyret til at tage imod de bolde, der bliver spillet op fra borgernes side. Det bliver ofte alt for besværligt for borgerne og civilsamfundet. Borgerne møder op med risikovillig kapital i kraft af deres egen tid, evner og organiseringskraft, men møder ikke samme risikovillighed fra kommunen. Hvad skal der til for at lykkes med samskabelsen? Hvis præmissen for samskabelse er, at vi i fællesskab skal drive udviklingen af velfærd, så nytter det ikke noget, at kommunen beslaglægger hele budgettet på forhånd. Der skal trods alt nogle midler til at lave samskabelse, selvom det måske er færre, fordi der ofte er en stor grad af frivillighed i det. Der skal være frie midler, som er fleksible og ikke nødvendigvis ligger i puljer, der er præcis defineret, men som kan følge sagen. Og så kræver det lederskab, hvor man tør alliere sig med nogle af dem, der er pionerer og tager initiativet. Hvad vil det kræve at nå næste niveau? Kommunen må gerne stille flere krav til borgerne og have nogle højere forventninger. Og tænk, at borgeren er en reel samarbejdspartner. Der ligger en indbygget fælde i samskabelsestænkningen, som handler om, at kommunen har ansvaret for det hele, og ubevidst kommer den til at gøre borgerne mindre, end de er. I stedet burde relationen være mere ligeværdig, hvor hver part har forskellige mål, men forsøger at samarbejde om dem.
Dilemma. Hvornår har vi råd til samskabelse? Det har kostet meget tid. Selvfølgelig også, fordi vi aldrig har prøvet denne proces før med så lang en udviklingsproces og et samskabelsesforløb. Det kræver mod og is i maven fra politikernes side. Det er klart, at vi ikke kan forsvare altid at bruge så meget tid og økonomi som kommune. Det kræver projekter af en vis størrelse. Michael Tolstrup, afdelingsleder i Teknik og Miljø. Tjek casen. Generationernes hus. Hvordan vil vi bo i fremtiden? Kan vi skabe mere mangfoldighed og blande generationer? Det er spørgsmålet, der har drevet samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Resultatet er Generationernes Hus, der samler ældreboliger, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og daginstitutioner i et hus på Aarhus Ø. Huset rummer også en multisal, café, bibliotek, orangeri, fitnessrum og meget mere. Generationernes Hus er et socialt, innovativt bolig- og velfærdsprojekt, som magistratafdelingerne Sundhed og Omsorg, Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse står bag. Her blandes generationer på kryds og tværs, og der tænkes i smartere anvendelse af kvadratmeter og multibrug af fællesarealer. Dilemma. Hvor går grænsen for kommunens opgaver? En kommune har allerede en masse vigtige funktioner, og skal passe på ikke at trække alt over på egen banehalvdel. Noget af det sværeste er at give plads. Plads til åndehuller og kreative frizoner i byrummet. Martin Thiem, leder af Kulbroen og aktiv aktør i udviklingen af Sydhavnen. Check casen. Helhedsplan Øgaderne. Helhedsplan Øgaderne er et pilotprojekt i tidlig, intensiv og involverende proces. Allerede inden planlægningsarbejdet blev sat i gang, arbejdede planafdelingen i Aarhus Kommune sammen med beboerne i Øgadekvarteret om at udarbejde en visionsplan for området. De udviklede 5 temaer for en visionsplan, som indgår direkte i kommuneplantillægget og som høringssvar i den politiske behandling. Borgerne har under hele forløbet været involveret og medspillere i planafdelingens arbejde gennem borgermøder med en bred repræsentation fra kvarterets beboere og erhvervsdrivende, nedsættelse af arbejdsgrupper og workshops. Processen er endnu ikke afsluttet, men har foreløbigt vist, at visionsarbejdet forud for planlægningsarbejdet kan give værdi, og et områdes historie og kontekst bedst bringes frem i tæt samarbejde med beboerne. Dilemma. Skal virksomheder løse kommunens opgaver? Det er hele tiden en balancegang. Vi har en klar tro på, at vi kan gøre en forskel for de udsatte borgere, ved at give dem noget ansvar og involvere dem i processen. Men vi kan ikke give dem husly. Det er en kommunal opgave. Peter Thorsgaard, salgs- og udviklingschef, indgår. Dilemma. Hvordan værdisætter vi på en ny måde? Vi skal handle økonomisk forsvarligt, men denne gang har vi jo ønsket at få løst nogle politiske dagsordner på kultur- og socialområdet. Hvordan sætter man pris på det? Vi ved ikke, hvor meget ekstra vi har betalt for det. Samtidig får vi jo som kommune løftet nogle områder, som også vil koste penge, hvis de skulle findes andre steder i kommunekassen. Det har været svært. Det er nemmere, hvis vi bare skal vurdere, hvem der giver den bedste kvadratmeterpris. Michael Tolstrup, afdelingsleder i Teknik og Miljø. Dilemma. Er borgerinddragelse altid godt? Sydhavnskassen har haft de helt rigtige forudsætninger, men samskabelsesprocesser er ikke altid bare gode. Der er én ting, som er værre end ikke at involvere borgerne. Det er at involvere borgerne og så gøre noget andet efterfølgende. Så føler folk måske nok, at de er blevet inddraget, men at deres holdninger ikke er noget værd. Her tror jeg nogle gange, at kommunen skal være bedre til at forventningsafstemme med borgerne. Hvis det i sidste ende er økonomi, der vægter mest, så skal man være bedre til at forklare det, når man involverer. Martin Thiem, leder af Kulbroen og aktiv aktør i udviklingen af Sydhavnen. Dilemma. Hvordan håndterer man, at man ikke har det administrative overblik over borgerne? Jeg ved ikke, hvem borgerne er og hvad de fejler. På den ene side betyder det, at jeg ikke har nogen forudindtagede meninger om, hvad folk kan deltage i. Jeg tager udgangspunkt i det, de siger til mig, og ikke i deres papirer. På den anden side vil det være gavnligt til tider at have mere information om borgerne, da det kunne være gavnligt for de frivillige at vide, hvilke udfordringer der eventuelt skulle håndteres. Stine Christensen, programstyrer i Værdibørsen. Dilemma. Hvordan måler man indsatsen? Hvad gør jeg, når jeg egentlig burde finde borgere og spørge dem, er du mindre ensom? Hjælper Værdibørsen på din lyst til at være en del af fællesskabet og arbejdsmarkedet igen? Det er svært at stille spørgsmål til folk, som ikke synes, de skal måles på en kommunal indsats. Det er ikke det, de har meldt sig til. Stine Christensen, programstyrer i Værdibørsen. Dilemma. Kan man have en sundhedsagenda og ikke fortælle det til borgeren? Værdibørsen reklamerer ikke med at være en kommunal indsats, som er sundhedsfremmende og ensomhedsforebyggende for borgere uden for arbejdsmarkedet. Hvordan fremmer man agendaen uden at ødelægge hyggen? Og hvor går skellet mellem motivation og manipulation? Stine Christensen, programstyrer i Værdibørsen. Dilemma. Går man ind på forældrenes private område, når man beder dem læse på en bestemt måde? Vi er jo vant til at guide forældrene og sige, det er vigtigt, at de hjælper til, i forhold til så meget andet. For eksempel har vi altid sagt, at det er vigtigt, at børnene møder friske op og har madpakke med. Det er jo ikke noget, man skal holde sig slavisk til, men det er en hjælp i forhold til samarbejdet med skolen om børnenes læsning. Man har en fælles idé om, hvad der skal ske. Mette Bakken Møller, lærer og læsevejleder.